Καλησπέρα και από εμάς. Προχωράμε στην τελευταία θεματική του 10ου Ελευθεριακού Φεστιβάλ Βιβλίου, η οποία είναι Ελευθεριακή Παράδοση. Είναι η θεματική η οποία κανονικά με την παρουσίαση του βιβλίου του Μπιένιο Ρώσο και του βιβλίου του Κώστα Δεσποινιάδη για το κράτος ήταν προγραμματισμένες οι εκδηλώσεις να γίνουν, οι παρουσιάσεις να γίνουν χθες. Αλλά λόγω της αντιφασιστικής συγκέντρωσης και πορείας έπειτα, αποφασίσαμε για να βοηθήσουμε και εμείς ως φεστιβάλ με τον τρόπο μας στη διοργάνωση αυτής της συγκέντρωσης να μεταφερθούν για σήμερα. Τώρα θα παρουσιάσουμε το βιβλίο Μπιένιο Ρώσο, η κόκκινη διετία 1919-1920, από την πρωτοβουλία Όρτους, η οποία είναι μια υπογραφή που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και διακίνηση αναρχικού πολιτικού λόγου και θεωρίες από τα τέλη του 2019, εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε δίπλα μας τον συγγραφέα του βιβλίου, τον σύντροφο τον Γιάννη. Θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό για τους εξής λόγους. Πρώτον, γιατί προσπαθεί να παρουσιάσει συνοπτικά μία πολύ σημαντική σελίδα της επαναστατικής ιστορίας. Δηλαδή την κόκκινη διετία στην Ιταλία, 19-20, μία διετία όπου η Ιταλία έφτασε πραγματικά στα πρόθυρα της Επανάστασης και μάλιστα με όρους οι οποίοι θα λέγαμε ότι είναι ίσως οι πιο κοντινοί που θα μπορούσαν να υπάρξουν σε αυτό που αποκαλούμε ελευθεριακό ρεύμα, πέρα φυσικά από την Ισπανική Επανάσταση. Δηλαδή μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κίνημα, εργατικό κίνημα καταλήψεων εργοστασίων, ουσιαστικά εργατικής αυτοδιαχείρισης και αυτοδιεύθυνσης, το οποίο φυσικά για τους λόγους που εξηγούνται μέσα στο βιβλίο απέτυχε. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το βιβλίο είναι για λόγους ιστοριογραφίας και κυρίως για να καταπέσει επιτέλους, να αρχίσουν να καταπέφτουν επιτέλους ένα-ένα τα ψεύδη, ας πούμε, της επίσημης μαρξιστικής ιστοριογραφίας. Διάβαζα λίγο καιρό μετά την έκδοση του βιβλίου, το οποίο βγήκε πέρσι, το 2020, τυχαία σε μια εφημερίδα αριστερίστικη, ένα μίνι αφιέρωμα, ας πούμε, ένα άρθρο, μάλλον, σχετικά με την κόκκινη διετία, το 19-20. Τα 3/4 του άρθρου, στην αριστερίστικη αυτή εφημερίδα, την ελληνική, ήταν αφιερωμένα στο Γκράμψι φυσικά και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το οποίο όμως στην κόκκινη διετία δεν υπήρχε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας ιδρύθηκε το 1921, ένα χρόνο δηλαδή, 1,5 χρόνο μετά τα γεγονότα, ας πούμε, της κόκκινης διετίας. Παρόλα αυτά, η επίσημη, ας πούμε, μαρξιστική, ας πούμε, οπτική επί του ζητήματος, από όποια πλευρά κι αν είναι, δεν εξετάζω αν είναι από τη σταλινική, ας πούμε, ή από την τροτσκιστική, από κάποια αιρετική πιο έτσι, η οποία μπορεί να φέρνει και προς το ελευθεριακό σκοπιά, από όλες τις στάσεις επικεντρώνονται πάντα στο ρόλο που έπαιξε η πολύ μικρή δική του στάση, η οποία δεν υπήρχε καν οργανωμένη ως Κομμουνιστικό Κόμμα τότε και η οποία ίδρυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα μετέπειτα. Φυσικά αυτή η επιμονή σε σκοτίζει τόσο τις κυριότερες πλευρές του ζητήματος, αλλά και το ζήτημα το ίδιο, τα γεγονότα τα ίδια στο σύνολό τους. Δηλαδή, αν θέλουμε να μάθουμε πραγματικά τι έγινε, δεν θα σταθούμε προφανώς μόνο στη δράση μιας πολύ μικρής ομάδας, η οποία μετά μπορεί να ίδρυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι. Θα σταθούμε στο τι πραγματικά έγινε, ποιες ήταν οι κινήσεις των μαζών, της εργατικής τάξης δηλαδή, και φυσικά μέσα σε αυτό και των προσωπικότητων και των οργανώσεων του εργατικού κινήματος, των υπαρκτών οργανώσεων, δηλαδή του Σοσιαλιστικού Κόμματος και των Αναρχικών, οι οποίοι πραγματικά έπαιξαν το κυριότερο ρόλο σε αυτά τα γεγονότα. Ο τρίτος λόγος που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το βιβλίο είναι ότι αυτή την κόκκινη διετία, αυτή την επαναστατική απόπειρα, τη διαδέχθηκε ο φασισμός. Ήταν η πρώτη τραγωδία επικράτησης του φασισμού, η οποία μας έμαθε, μας δίδαξε ότι ο φασισμός πάντα έρχεται μετά από μια αποτυχημένη επανάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αναλογίες, όχι ακριβώς αναλογίες με το σήμερα, αλλά μπορούμε να πάρουμε διδάγματα για το σήμερα, μιας και είναι και πολύ πρόσφατο, ας πούμε, είναι το γεγονός των ημερών. Και από ό,τι φαίνεται, το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να ασχοληθούμε πάρα πολύ με το ζήτημα. Το πώς η ήττα των κινημάτων ή η άνοδος των κινημάτων, αλλά η ανυποριά τους, τέλος πάντων, να καταφέρουν να παράξουν πραγματικά αποτελέσματα και να κερδίσουν, να νικήσουν, ανοίγει το δρόμο, στρώνει το δρόμο στο φασισμό. Και φυσικά, βέβαια, το πώς αυτό το κίνημα, το οποίο μπορεί να μασκαρεύεται, ας πούμε, χίλιες μορφές, χρησιμοποιείται πάντα από την πλευρά των αφεντικών, από την πλευρά του κράτους και του κεφαλαίου, της πιο αδίστακτης μερίδας του κεφαλαίου, ούτως ώστε να χτυπήσει την εργατική τάξη, το εργατικό κίνημα και τις επαναστατικές απόπειρες. Οπότε ο λόγος περνάει στον συγγραφέα του βιβλίου.
Ευχαριστώ πολύ τον σύντροφο Άγγελο. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους συντρόφους από το Ελευθεριακό Φεστιβάλ Βιβλίου που με κάλεσαν να κάνω την παρουσίαση. Να πω ότι το βιβλίο γράφτηκε επ' αφορμή των 100 χρόνων, πέρσι ουσιαστικά, των 100 χρόνων από την εξέλιξη αυτού του κινήματος. Και πέρα από αυτό, ας πούμε, γράφτηκε μέσα από μια ανάγκη να αναδειχθεί μια σελίδα της ιστορίας για την οποία δεν υπήρχε πολύ μεγάλη βιβλιογραφία στα ελληνικά. Υπήρχαν κάποια κείμενα της εποχής τα οποία είχαν εκδοθεί από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές με τα λόγια των ίδιων των πρωταγωνιστών. Ουσιαστικά δεν υπήρχε όμως πολύ μεγάλη βιβλιογραφία. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ. Είναι μικρό, ας πούμε, γιατί ουσιαστικά οφείλει απλά να ξεκινήσει τη μελέτη αυτού του ζητήματος εδώ στην Ελλάδα, λίγο να τη φέρει στην επιφάνεια. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα κίνημα το οποίο, ας πούμε, συσπήρωσε στις τάξεις του ευρύτερου ελευθεριακού κινήματος, είτε με τη μορφή των αναρχοσυνδικαλιστών που ήταν πάρα πολύ ενεργοί στο κίνημα, είτε και με τον ίδιο των αναρχικών, των οργανωμένων πολιτικά αναρχικών, πάνω από 800.000 ανθρώπους, ας πούμε, από την εργατική τάξη, και τους οργάνωσε με οριζόντιους όρους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το είδαμε, ας πούμε, να συμβαίνει πάλι μετά από 20 χρόνια περίπου, 15-20 χρόνια περίπου στην Ισπανία. Και ενώ για την Ισπανία, που είναι ίσως η πιο Ισπανική Επανάσταση και εμφύλιος, είναι ίσως η πιο λαμπρή ιστορία, η σελίδα στην ιστορία του ελευθεριακού κινήματος, έχουν γραφτεί τόνοι και τόνοι βιβλίων, σελίδων. Για αυτή την διετία δεν έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον δεν έχουν μεταφραστεί πάρα πολλά στα ελληνικά. Υπάρχει μια βιβλιογραφία ενδεικτική, υπάρχει και στο τέλος του βιβλίου, κυρίως ξενόγλωσση και με άρθρα και με κάποια βιβλία, στα οποία και εγώ, ας πούμε, προσέτρεξα για να κάνω την εν λόγω μελέτη τώρα. Γιατί είναι για μένα, ας πούμε, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό να το κάνω, αυτό το βιβλίο, να το γράψω, γιατί καταρχήν, αρκετές από τις κατακτήσεις και τα επαναστατικά προτάγματα εκείνης της εποχής που έβγαλαν οι εργαζόμενοι εκείνη την εποχή ήταν τόσο προωθημένα που σήμερα, έναν αιώνα μετά, ας πούμε, παραμένουν άπιαστο όνειρο για την εργατική τάξη. Και νομίζω έτσι πώς τα θέσανε εκεί οι άνθρωποι είναι και ένας φάρος ελπίδας για όσο ονειρεύονται την κοινωνική επανάσταση και το τέλος της εξουσίας του κράτους και του κεφαλαίου. Δηλαδή δεν μπορούμε ούτε καν σήμερα στην εποχή της επίθεσης του καπιταλισμού, του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού στην εργατική τάξη, δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τις κατακτήσεις που αυτοί οι άνθρωποι, έστω για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έφεραν μέσα, ας πούμε, από επαναστατικές διαδικασίες. Ένα δεύτερο κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι να δούμε, να εξετάσουμε, ας πούμε, το πώς όσοι από εμάς αυτοπροσδιοριζόμαστε ως αναρχικοί, ως ελευθεριακοί, μια περίοδο στην οποία αυτά τα ελευθεριακά προτάγματα, ας πούμε, έπαιξαν τεράστιο ρόλο και τεράστια συμβολή στον αγώνα των εργατών. Οι ιδέες, ας πούμε, του αναρχισμού, του αναρχοσυνδικαλισμού, λειτουργήσαν σαν καταλύτης για αυτό το κίνημα, ακόμα και αν δεν ήταν όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτή την τάση. Διαμόρφωσαν ουσιαστικά τον τρόπο οργάνωσης των εργοστασιακών συμβουλίων και του κινήματος γενικότερα, η μαχητικότητά του, η ακεραιότητά του, η ανεξαρτησία του, ας πούμε, από ένα σημείο και μετά ή μέχρι ένα σημείο, τέλος πάντων, από κομματικές ιεραρχίες. Και μπορούμε να πούμε ότι χωρίς την ύπαρξη της αναρχοσυνδικαλιστικής τάσης μέσα σε αυτό το κίνημα και των αναρχικών γενικότερα, δεν θα είχε εξελιχθεί το κίνημα όπως εξελίχθηκε. Και τέλος, σε σχέση με το τι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι να δούμε πώς σε αυτή την περίοδο, που ήταν η εποχή των μεγάλων επαναστάσεων ουσιαστικά στην Ευρώπη, η Ρωσία λίγο πιο πριν, όπως και αν την κρίνει κανείς την επανάσταση στη Ρωσία, οι απόπειρες στη Γερμανία, η Ουγγαρία, όλα αυτά ήταν μια εποχή κατά την οποία, ας πούμε, υπήρχε αυτό πάρα πολύ έντονη, ας πούμε, η επαναστατικότητα μέσα στην ίδια την εργατική τάξη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς σε μια χώρα όπως την Ιταλία, που πραγματικά η τάση που κυριαρχούσε μέχρι τότε ήταν ο εξεγερτισμός, θα έλεγα, ήταν γενικά μια η κυρίως η τάση του κινήματος τότε. Διαφορετικές καταβολές είχαν οι αναρχικοί, οι δικοί μας σύντροφοι τότε, ως προς το πώς εξελίσσουν τις επαναστατικές τους προσπάθειες. Μπορούμε να δούμε πώς και οι ίδιοι αναρχικοί και οι ίδιοι οι εργάτες, ας πούμε, ρε παιδί μου, έκαναν μια στροφή προς την οργανωμένη ταξική πάλη, φυσικά διατηρώντας το ακέραιο ελευθεριακά ιδανικά και προτάγματα. Τώρα, γενικά, έχω αρκετές σημειώσεις στο βιβλίο. Ουσιαστικά, πρακτικά, οι σημειώσεις μου είναι η παρουσίαση ολόκληρου του βιβλίου συνοπτικά. Αξίζει να αναφερθώ, τέλος πάντων, σε κάποια πράγματα. Θα είμαι πιο συνοπτικός από ό,τι θα ήμουν αν είχαμε κάνει την παρουσίαση, που φυσικά έπρεπε να μην γίνει χθες, έτσι κι αλλιώς. Να πούμε ότι γενικά πριν από αυτό το κίνημα είναι πολύ νεαρό κράτος η Ιταλία. Ας πούμε, το Ρισορτζιμέντο, δηλαδή η ένωση της Ιταλίας σε ένα κράτος, έχει γίνει μόλις το 1861. Είναι μια πολύ φτωχή αγροτική οικονομία, ας πούμε. Υπάρχουν τεράστιες οικονομικές διαφορές στο βορρά και στο νότο. Η χώρα έδωσε 10 εκατομμύρια μετανάστες μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Λατινική Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί πέρα επάνδρωσαν τις τάξεις του προλεταριάτου των αντίστοιχων χωρών. Μιλάμε για μια χώρα η οποία ήταν βυθισμένη στη φτώχεια. Το προλεταριάτο αναδιότανε τότε ως τάξη. Σε σχέση με το Ιταλικό Αναρχικό Κίνημα, όπως είπα, ήταν επηρεασμένο κυρίως από τον Μπακούνιν, τη Διεθνή Συμμαχία. Ο Ερίκο Μαλατέστα, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα του κινήματος τότε. Η αναρχοκομμουνιστική, ας πούμε, τάση ήταν πολύ δυνατή. Βέβαια, με τον εξεγερτισμό, όπως είπα, σαν πρακτική κυρίως, δηλαδή τις απόπειρες να γίνουν εξεγέρση σε τοπικό επίπεδο, σε κάποιο χωριό, να ανακηρυχθεί ο ελευθεριακός κομμουνισμός, ας πούμε, και πάμε παρακάτω. Μετά ερχόταν οι δυνάμεις καταστολής, προσπαθούσαν οι σύντροφοι να το υπερασπιστούν. Ήταν προσπάθειες τέτοιου είδους μέχρι τότε, μέχρι και τις αρχές, ας πούμε, του 20ου αιώνα. Το Ιταλικό Αναρχικό Κίνημα, να πούμε ότι ξεπίδησε και ίσως και μέσα από τον Ιταλικό Ρεπουμπλικανισμό, την επαναστατική του τάση δηλαδή. Αρκετοί από τους μετέπειτα αναρχικούς ήταν επηρεασμένοι από τον Μαντσίνι και τον Γκαριμπάλντι και τις προσπάθειές τους, ας πούμε, τέλος πάντων, να απελευθερώσουν και να ενώσουν, ας πούμε, την Ιταλία σε κράτος. Αυτό είναι λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο σαν να φαντάζει ηρωνικό, αλλά εν τέλει τα επαναστατικά στοιχεία στη χώρα προέκυψαν από εκεί. Γενικά η τάση των αναρχικών Ιταλών με το πρωτοστατούντα των Μαλατέστα μέχρι εκείνη την εποχή έβλεπε τον συνδικαλισμό, ας πούμε, αρκετά σκεπτικά, όπως και πολλοί σύντροφοι μέχρι και σήμερα το κάνουν, ας πούμε. Δηλαδή πίστευε ότι έχει τα όρια του, ότι, και ίσως και να έχει δίκιο βέβαια, ότι ήταν ενσωματωμένο στην αστική πολιτική. Βέβαια, στη συνέχεια κάποιες από αυτές τις θέσεις αναθεωρήθηκαν ευτυχώς και οι αναρχικοί μπήκανε πραγματικά με όλους τους δυνάμεις σε αυτό το κίνημα. Επίσης, να πούμε ότι μιλάμε για μια εποχή που η ίδια η έννοια της αναρχίας, ας πούμε, και του αναρχισμού είχε φτάσει να είναι συνώνυμη της λέξης έγκλημα στη γλώσσα των αστών, ας πούμε, και των εξουσιαστών. Σε αυτό συνέβαλαν φυσικά και προσπάθειες αναρχικών να δολοφονήσουν διάφορους βασιλιάδες και τυράννους όπως και στην Ιταλία έγιναν τρεις δολοφονίες, τρεις απόπειρες δολοφονίας ενάντια στον βασιλιά Ουμβέρτο τον πρώτο, που ήταν από τους πιο λαομείς τους βασιλιάδες στην Ιταλία, μέχρι που ο Γκαϊτάνο Μπρέσι τα κατάφερε τέλος πάντων το 1900. Η απάντηση της αντίδρασης απέναντι στο αναρχικό κίνημα ήταν τεράστια. Έγιναν ειδικά συνέδρια μόνο και μόνο για την καταπολέμηση του αναρχισμού. Τότε εισήχθησαν τα πρώτα μέτρα σωματομετρικά συστήματα, ας πούμε, της εποχής. Έγινε το μεγάλο διεθνές συνέδριο για την κοινωνική άμυνα, το αντιαναρχικό συνέδριο ουσιαστικά στη Ρώμη το 1898. Αυτές ήταν περίπου οι συνθήκες μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα που μιλάμε, όσο μιλάμε για την αναρχία, ας πούμε, για το αναρχικό κίνημα. Απ' την άλλη, η άλλη τάση αυτού του κινήματος του Μπιένιο Ρώσο ήταν, ας πούμε, και η αριστερά, το σοσιαλιστικό κίνημα, το οποίο αρχικά να πούμε πως γενικά στη χώρα εκείνη την περίοδο υπήρχαν οι κυβερνήσεις της λεγόμενης ιστορικής αριστεράς, που δεν έχει να κάνει ούτε με τον μαρξισμό ούτε με τον σοσιαλισμό γενικότερα, αλλά ήταν μια αστική αριστερή, αστική τάση, ας πούμε, αστοί δημοκράτες. Αυτοί, ας πούμε, ήταν προοδευτικοί σε πολιτικό κομμάτι, δηλαδή φέραν την διεύρυνση του δικαιώματος ψήφου, ανέπτυξαν διάφορες υποδομές σύγχρονου κράτους, ανέπτυξαν τη βιομηχανία στο Βορρά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε, ότι αυτή η τάση του αστικού συστήματος, η ιστορική αριστερά, ήταν που ουσιαστικά δημιούργησε τη μεγάλη βιομηχανία μετάλλου και οχημάτων, όπως η οικογένεια Ανιέλη, που είναι μέχρι και σήμερα η Fiat, η Ansaldo, ας πούμε, των υφασμάτων, των ναυτικοεπασκευαστικών εταιριών. Όλα αυτά μαζεύτηκαν στο Βορρά σε εκείνη την εποχή. Ουσιαστικά δομήθηκε το προλεταριάτο εκείνη την περίοδο στην Ιταλία. Και ταυτόχρονα, με μια τόσο δημοκρατική, ας πούμε, κυβέρνηση σε σχέση με αυτά που υπήρχαν πιο πριν, διαμορφώθηκε και η αριστερά, κατάφερε να αναπτυχθεί, εφόσον και το προλεταριάτο πλέον προέκυψε στην ιστορία της Ιταλίας ως τάξη μαζική. Το 1892 συνενώθηκαν όλα τα σοσιαλιστικά κόμματα και τάσεις, φτιάξαν το Κόμμα Εργατών, μετονομάστηκαν στο Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα λίγα χρόνια μετά. Ιδρύσανε συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως τη Φεντετέρα, που ήταν των εργατών γης, και λίγα χρόνια αργότερα την Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας το 1906. Είχαν προηγηθεί οι πρώτες μεγάλες απεργίες και στην περίοδο αυτή πολύ σημαντική προσωπικότητα ήταν ο Τζοβάνι Τζολίτι, ο οποίος ήταν ο στέλεχος της ιστορικής αριστεράς, των αστών δηλαδή, που είχαν την κυβέρνηση. Ο οποίος αυτό που έκανε ουσιαστικά ήταν εφάρμοζε πολιτική σοσιαλδημοκρατικού τύπου, ας πούμε, και άφηνε χώρο στα συνδικάτα, άφηνε χώρο στους εργαζόμενους. Φυσικά ταυτόχρονα υποστήριζε και το μεγάλο κεφάλαιο στη δημιουργία του, όπως είπαμε. Πολύ μεγάλο κομμάτι της αριστεράς τότε έπεσε στην λούπα να προσπαθήσει να συνεργαστεί μαζί του, ειδικά αυτό που μετέπειτα εξελίχθηκε στη σοσιαλδημοκρατία, που ιστορικά έχει την τάση να προσπαθεί να συνεργαστεί με τα προοδευτικά κομμάτια, ας πούμε, της αστικής τάξης. Ο ίδιος ο Τζοβάνι Τζολίτι, που έπαιξε ίσως το μεγαλύτερο ρόλο και μέχρι και το τέλος αυτού του κινήματος του Μπιένιο Ρώσο, ήταν ένας άνθρωπος που προσπάθησε ουσιαστικά με μια φιλεργατική, ας πούμε, στροφή να εξαφανίσει την πραγματική, την ταξική αριστερά, ας πούμε, και την εργατική τάξη, προσπάθησε να την αφομοιώσει μέσα στην αστικοδημοκρατική πολιτική. Το σύνθημά του ήταν ότι ήθελε να βάλει τον Μάρξ στη σοφίτα, ότι δηλαδή με ένα αστικό κράτος, ας πούμε, έτσι, δημοκρατικό, με πολύ καλές παραχωρήσεις, δεν θα χρειαζόταν, δεν θα μπορούσε, δεν θα βρίσκε χώρο, ας πούμε, το επαναστατικό κίνημα και το αναρχικό και το σοσιαλιστικό να βρει χώρο. Τα αποτελέσματα όλης αυτής της περίοδου ήταν η εξάρτηση των συνδικάτων που είχαν δημιουργηθεί τότε από την καλή θέληση, ας πούμε, της κυβέρνησης. Προσκολήθηκαν, ας πούμε, στην κυβέρνηση. Ανέβηκε βέβαια το βιωτικό επίπεδο. Ανέβηκε και η αριστερά σε ψήφους στις εκλογές. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα μέχρι το 1913 ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στην Ιταλία ήδη σε ψήφους. Και όπως ήταν φυσικό, όσο μεγάλωνε και η ίδια η εργατική τάξη, τόσο περισσότερο ανέβαινε και η δεξαμενή ψήφων, ας πούμε, και των αγωνιστών πέρα από το ψήφο που θα επάνδρωναν, ας πούμε, το επαναστατικό κίνημα. Ωστόσο, η αριστερά διασπάστηκε πάνω στο ζήτημα της συνεργασίας με τον Τζολίτη, γιατί υπήρξαν και οι πιο ριζοσπαστικές τάσεις, υπήρξαν και οι πιο ρεφορμιστικές. Όλος περιέργως, στην αριστερή πτέρυγα των σοσιαλιστών, του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, τους μαξιμαλιστές τους λεγόμενους, που πρότειναν το maximum πρόγραμμα για την Επανάσταση, ηγέτης ήταν ο Μπενίτο Μουσολίνι, που αργότερα θα εμφανιζόταν ως ηγέτης των φασιστών. Σε αυτή την αριστερή πτέρυγα ξεπετάχθηκαν ως ηγέτες, πέρα από τον Μπενίτο Μουσολίνι, ας πούμε, ο Αντώνιο Γκράμσι και ο Παλμύρο Τολιάτη αργότερα, και ο Αμαντέο Μπορδίγκα, μια πολύ περίεργη προσωπικότητα, ας πούμε, της αριστεράς. Τέλος πάντων, ο οποίος, αν και έχει μείνει στην ιστορία ως ένας από τους θεωρητικούς των εργατικών συμβουλίων, αντιτάχθηκε στο κίνημα που εξελίχθηκε στη συνέχεια. Και πέρα από αυτή την αριστερή τάση, δημιουργήθηκε και η πιο δεξιά πτέρυγα, η οποία ήθελε ανεφόρον, ας πούμε, συνεργασία με τον Τζοβάνι Τζολίτη και την δημοκρατία, τους δημοκράτες αστούς, μέχρι που έγινε και μία διάσπαση, ακριβώς για αυτό το λόγο, τέλος πάντων, για να συνεργαστεί ένα κομμάτι των σοσιαλιστών με τους αστούς. Το 1912 γίνεται κάτι το οποίο ήταν κομβικό για τη συνέχεια της ιστορίας μας. Δημιουργείται η Unione Sindicale Italiana, η Ιταλική Συνδικαλιστική Ένωση, η UCI, όπως θα την ονομάζουμε από εδώ και πέρα, θα την αποκαλούμε. Φτιάχτηκε ακριβώς από εργάτες δυσαρεστημένους από την πολιτική της Γενικής Νομοσπονδίας Εργασίας, η οποία τα κεφάλια της ήταν από τη δεξιά πτέρυγα του Σοσιαλιστικού Κόμματος κυρίως. Υπήρχαν πάρα πολλοί αναρχικοί και ελευθεριακοί εργάτες. Υπήρχε και μια αριστερή πτάση των παλιών ρεπουμπλικανών, που λέμε, που μπήκε και αυτή μέσα σε αυτή την συνεργασία. Αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν με τον επαναστατικό συνδικαλισμό, ενάντια στην ενδοτικότητα και την ταξική συνεργασία που προέβλεπε, ας πούμε, το μεγάλο κομμάτι των σοσιαλιστών. Πρόκριναν την ενότητα στη βάση των εργατών. Είχαν ένα τεράστιο, μια αντιγραφειοκρατική παρακαταθήκη, ας πούμε, είχαν τεράστιο μένος για την γραφειοκρατία και για τον κοινοβουλευτισμό, και φυσικά προέκριναν την άμεση δράση πάει για τακτική του επαναστατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Το 1912, λοιπόν, φτιάχτηκε η UCI. Και λίγο μετά, το 1914, ξεκινά ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Το Μπιένιο Ρώσο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό παιδί των αποτόκων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και θα το εξηγήσω, ας πούμε. Είναι η περίοδος αυτή που ο Τζοβάνι Τζολίτη ανατρέπεται από τα δεξιά της του δικού του κόμματος, ας πούμε, γιατί δεν ήθελε να μπει στον πόλεμο, ας πούμε. Μια πιο συντηρητική παράταξη ανέλαβε τα ηνία της Ιταλίας. Η Ιταλία μετά από λίγο μπαίνει στον πόλεμο, ακολουθούν τεράστιες εργατικές και αντιπολεμικές κινητοποιήσεις, τις οποίες η κυβέρνηση καταπνίγει στο αίμα, όπως η Κόκκινη Εβδομάδα τον Ιούνιο του 1914. Το 2015 η κυβέρνηση μπήκε επίσημα στον πόλεμο, μέχρι και το 2015 διαπραγματευόταν την είσοδό της, προσπαθούσε το εργατικό κίνημα να μην μπει η Ιταλία στον πόλεμο, αλλά εν τέλει το 2015 ενέδωσε και υπέγραψε την είσοδό της με τους συμμάχους στη συνθήκη του Λονδίνου. Αυτή, και γιατί είπα ότι είναι δημιουργία, ας πούμε, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ουσιαστικά τον Μπιένιο Ρώσο, γιατί αυτή η συμμετοχή της Ιταλίας στον πόλεμο ουσιαστικά επαναδιαπραγμάτευσε τα δύο κάπως στρατόπεδα στο επαναστατικό κίνημα και στο εργατικό κίνημα της εποχής. Η πλειοψηφία των αναρχικών, των αρχοσυνδικαλιστών και της ούση της Συνδικαλιστικής Ένωσης φυσικά τάχθηκε ενάντια στον πόλεμο, εκτός βέβαια από μια πολύ μικρή μειοψηφία που τάχθηκε με το Μανιφέστο των 16 του Κροπότκιν, αλλά ήταν πολύ μικρή και αμεληταία. Ένα μέρος της αριστερής πτέρυγας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη συνέχεια, τάχθηκε επίσης ενάντια στον πόλεμο. Και πολύ σημαντικό, πέρα από την ηγεσία, η πλειοψηφία των εργατών στη βάση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενστικτοδός είτε και από επαναστατικό, ας πούμε, καθήκον του προλεταριακού διεθνισμού, αντιτάχθηκαν στο να μπει στον πόλεμο η Ιταλία. Ενώ η επίσημη γραμμή του κόμματος και της Γενικής Νομοσπονδίας ήταν ένα απαράδεκτο όχι συμμετοχή, όχι σαμποτάζ. Ουσιαστικά αυτό που λέγανε είναι ότι δεν θέλουμε να πάμε σαν κομμουνιστές, σαν σοσιαλιστές, τέλος πάντων στον πόλεμο, γιατί είμαστε διεθνιστές, αλλά δεν θα σαμποτάρουμε την οικονομία της χώρας. Θα δουλέψουμε στην πολεμική βιομηχανία, στα εργοστάσια, θα κάνουμε μια μίνι ανακοχή. Και οι πολλοί υπέρμαχοι ήταν στο άλλο στρατόπεδο, λοιπόν, υπέρ της συμμετοχής στον πόλεμο για διάφορους λόγους, μερικούς από αυτούς που αναφέραμε, πρώην σοσιαλιστές, όπως και η φράξια πλέον του Μουσολίνη, ο οποίος από αυτό το σημείο και μετά ξεκινάει την συντηρητική του πορεία, ας πούμε, προς τον φασισμό. Αρκετά στοιχεία υπάρχουν όταν και πληρωμένος πράκτορας των ξένων μυστικών υπηρεσιών, ας πούμε, ειδικά των Βρετανικών, που ήθελαν να βάλουν την Ιταλία στον πόλεμο. Και μια πολύ μικρή μειοψηφία της ΟΥΣΥ, της Συνδικαλιστικής Ένωσης, που διαγράφτηκε απευθείας με το που στήριξε τη συμμετοχή στον πόλεμο και η οποία προερχόταν από τους παλιούς ρεπουμπλικανούς, όπως είπαμε. Το σημαντικότερο πράγμα που συνέβη στην Ιταλία αυτή την περίοδο είναι και αυτή που διαμόρφωσε τις συνθήκες για τον Biennio Rosso, ήταν η πραγματική μεταμόρφωση της οικονομίας της χώρας. Η οικονομία μετατράπηκε σε πολεμική. Δημιουργήθηκε το Ινστιτούτο Βιομηχανίας και Κινητοποίησης. Δόθηκε τρομερή βαρύτητα στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, του μετάλλου, των οχημάτων, των υφασμάτων, των όπλων, οτιδήποτε μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα πόλεμο. Δημιουργήθηκε και πληρώθηκε από το ίδιο το κράτος. Στους ιδιώτες δόθηκαν άπειρες βοήθειες για να δημιουργηθεί αυτή η τεράστια οικονομία στο Βορρά, που θα είχε να κάνει με τον πόλεμο. Πολλαπλασιάστηκαν τα εργοστάσια στο Βορρά ενδεικτικά το 1915. Ακριβώς πριν μπει στον πόλεμο, η Ιταλία υπήρχαν μόλις 126 εργοστάσια στον Ιταλικό Βορρά. 3 χρόνια μετά υπήρχαν σχεδόν 2.000 εργοστάσια. Όλα αυτά έγιναν μέσα στον πόλεμο και με τα λεφτά πληρωμένα από την κυβέρνηση, κατά κύριο λόγο. Η κρατική οικονομική στήριξη ήταν τόσο και στο κομμάτι της παραγωγής, ότι έδιναν επιχορηγήσεις στους μεγαλοαστούς για να φτιάξουν την παραγωγή τους, όσο και στην αγορά, γιατί τα ίδια αυτά τα προϊόντα τα αγόραζε από τους ιδιώτες το κράτος, γιατί έπρεπε να τα χρησιμοποιήσει για το πόλεμο. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, τι δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε μια οικονομία την οποία την πληρώνει το κράτος και την αγοράζει το κράτος και οι καπιταλιστές απλά πραγματικά έτριβαν τα χέρια τους. Φυσικά εισήχθηκαν και νέες τάσεις στην εργασία. Εισήχθηκε ο φορντισμός ίσως για πρώτη φορά στην Ιταλία, οι γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά στην παραγωγή. Και φυσικά το προλεταριάτο πολλαπλασιάστηκε μαζί με την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Η βιομηχανία, όντας πολεμική, είχε και άλλα πράγματα. Ήταν μια οικονομία εκτάκτου ανάγκης, ας πούμε. Πάγωσαν όλοι οι μισθοί, απαγορεύτηκαν οι απεργίες, απαγορεύτηκε η κινητικότητα από τον έναν εργασιακό χώρο στον άλλον, απαγορευόταν να αλλάξει ένας εργαζόμενος δουλειά. Το κράτος διαμεσολαβούσε πάντα υπέρ των αφεντικών, ενώ τα επίσημα συνδικάτα, η Γενική Συνομοσπονδία, τέλος πάντων, εργασίας, ελεγχόμενη από την δεξιά πτέρυγα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, συνεργάστηκε με το κράτος στον χώρο εργασίας και ταυτόχρονα αυξήθηκαν σε μέλη τα συνδικάτα, ιδιαίτερα το Συνδικάτο της Ομοσπονδίας των Μεταλλεργατών, το ΦΙΟΜ, γιατί φυσικά, όπως είπαμε, τα περισσότερα εργοστάσια είχαν να κάνουν σε κάτι με το μέταλλο, είτε με τα αυτοκίνητα, είτε με τα όπλα. Και έτσι αυτό το συνδικάτο πραγματικά έγινε το μεγαλύτερο της Ιταλίας κατά αυτή την περίοδο. Οι αναρχοσυνδικαλιστές της ΟΥΣΥ, τέλος πάντων οι επαναστάτες συνδικαλιστές, αρνήθηκαν να συνεργαστούν και αποβλήθηκαν από τους χώρους εργασίας ως επίσημη συνδικαλιστική δύναμη και αυτό άφησε όλο τον χώρο στα επίσημα συνδικάτα σε αυτή την περίεργη συμφωνία που κάνανε με το κράτος για να μην σαμποτάρουν την οικονομία. Παρ' όλα αυτά, η Ιταλία δεν τα πάγε πολύ καλά στον πόλεμο. Έχει τρομερές απώλειες και όσο περισσότερο πεθαίνουν άνθρωποι, εργαζόμενοι κυρίως του προλεταριάτου φυσικά, τόσο περισσότερο ριζοσπαστικοποιούνται και οι εργάτες στο εσωτερικό του. Συνεχίζουν οι τεράστιες αντιπολεμικές κινητοποιήσεις ακόμα και ανάμεσα σε αυτή τη συνθήκη που βιώνει η χώρα. Αναρχικοί και σοσιαλιστές της βάσης κυρίως, εμπνευσμένοι από τις επαναστάσεις του 17 στη Ρωσία, στην Ουγγαρία και στη Γερμανία το 19 και κυρίως στον Ιταλικό Βορρά, κάνουν τεράστιες κινητοποιήσεις. Η απειθαρχία σχετικά με τη στράτευση φτάνει σε ηλικιώδη επίπεδα. Μιλάμε για 500.000 αρνητές στράτευσης και 500.000 λιποτάκτες καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, κυρίως με πολιτικά κίνητρα και οργανωμένοι από τους επαναστάτες της εποχής. Σταδιακά ξεκινάει το προλεταριάτο να σαμποτάρει την παραγωγή την ίδια. Δείχνουν αμέριστη ταξική αλληλεγγύη στους διωκόμενους συντρόφους τους. Σπάει η τυφλή εμπιστοσύνη που είχαν μέχρι τότε στα επίσημα συνδικάτα, αλλά και στο ίδιο το κράτος, γιατί από την εποχή της σοσιαλδημοκρατικής διαχείρισης του Τζολίτη είχε δημιουργηθεί η εικόνα του κράτους λίγο προστάτη κάπως. Και αυτό έσπασε πάρα πολύ απότομα με την είσοδο στον πόλεμο και με την όλη αυτή η κατάσταση. Το 1918 γίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επισημοποιείται από η κατάκτηση των εργαζομένων στο δικαίωμά τους να εκλέγουν εργατικές επιτροπές από το σύνολο των εργατών στους εργασιακούς χώρους. Γιατί μέχρι τότε έμπαιναν τα επίσημα συνδικάτα, εκλέγανε τους δικούς τους τέλος πάντων. Και αυτό όμως έσπασε από αυτό το κίνημα από τα κάτω. Βγαίνει τέλος πάντων, η Ιταλία καταφέρει να κουτσοκερδίσει, να είναι στους κουτσοκερδισμένους του πολέμου, ουσιαστικά είναι χαμένη, αλλά θεωρείται ότι ανήκει στην κερδισμένη μεριά. Και βγαίνει σε μια κατάσταση όπου τα αφεντικά έχουν μια ενισχυμένη βιομηχανία σε όγκο και κέρδη, αλλά έχουν έντονο κρατικό παρεμβατισμό στο τι θα παράγει η οικονομία τους, ας πούμε. Γιατί μέχρι τώρα τους έλεγε το κράτος ότι θα έχετε κέρδη, αλλά θα παράγεται αυτά που θέλουμε εμείς και με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Επίσης, υπήρχε η συμμετοχή, ας πούμε, των συνδικάτων στις αποφάσεις, έστω και με μια περίεργη συμφωνία που είχαν φτιάξει τα επίσημα συνδικάτα μαζί με το κράτος και τα αφεντικά μέσα στον πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, τα αφεντικά, παρότι είχαν βγάλει τεράστια κέρδη, δεν μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλανε στην οικονομία και αυτό ήταν ακριβώς που απέτησαν με το που τελείωσε ο πόλεμος. Την επιστροφή της διάταξης της βιομηχανίας στην προπολεμική μορφή, να σπάσει δηλαδή η πολεμική βιομηχανία ουσιαστικά, και ήταν σε θέση να αντισταθμίσουν το πλήρη έλεγχο της με οικονομικές παροχές προς τους εργαζόμενους, δηλαδή να τους πούνε ότι θα φύγουν από τη μέση τα συνδικάτα και το κράτος, αλλά θα έχετε καλύτερους μισθούς. Το Μάρτιο του 1919 το Σωματείο των Μεταλλεργατών, η ΦΙΟΜ, που θα παίξει πολύ διφορούμενο ρόλο στον Μπιένιο Ρώσο, που σιγά σιγά τώρα ξεκινάει και εξελίσσεται, η ΦΙΟΜ υπέγραψε μια νέα σύμβαση με τα αφεντικά, την οποία την επιδίωκαν τα αφεντικά, ούτως ώστε να πάρουν στον πλήρη έλεγχό τους την οικονομία, και έδινε το 8ωρο, έδινε τις αυξήσεις, έδινε τα επιδόματα, αλλά απαγόρευε τις απεργίες, ειδικά αυτές που δεν ήταν προανακοινωμένες. Περιέστειλε την εργατική δραστηριότητα στα εργοστάσια, μέσα στα εργοστάσια δηλαδή την ώρα της εργασίας, κάτι που ήταν εντελώς αντίθετο με τη θέληση των εργατών. Παρ' όλα αυτά, το συνδικάτο της ΦΙΟΜ, από την κορυφή του και όχι από τη βάση του, αποφάσισε να υπογράψει αυτή τη σύμβαση. Οι εργάτες αντέδρασαν άμεσα στη σύμβαση της εργατικής γραφειοκρατίας με τα αφεντικά και κυρίως στην περιοχή του Τωρίνο, που ήταν πολύ δυνατό προπύργιο των μεταλλεργατών, γιατί στο Βορρά, κατά τη διάρκεια του τέλους περίπου του πολέμου και τώρα που τελείωσε ο πόλεμος ειδικά, είχε δημιουργηθεί ένα αυτόνομο εργατικό κίνημα από τα κάτω, που προέβλεπε νέες μορφές οργάνωσης, και κάπως εδώ είναι που ξεκινάει και η όλη ιστορία του Μπιένιο Ρώσο, πρακτικά και ουσιαστικά. Ήταν αντιγραφειοκρατικό και ενάντια στον επίσημο συνδικαλισμό της Γενικής Νομοσπονδίας. Λειτουργούσε μέσα στα εργοστάσια την ώρα της εργασίας, πάρα πολύ βασικό, γιατί αυτό θα παραμείνει το πιο βασικό αίτημα, από τα πιο βασικά αιτήματα των αφεντικών προς το κράτος και ενάντια στους εργάτες, να αποτρέπουν τους εργάτες να συνδικαλίζονται την ώρα της δουλειάς, ούτως ώστε να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα τις γραφειοκρατικές ηγεσίες τους. Συμμετείχαν σε αυτό το κίνημα όχι μόνο όσοι ήταν μέλη της Γενικής Νομοσπονδίας Εργασίας που ελεγχόταν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά όλοι οι εργάτες, ακόμα και υπήρχαν και αρκετά αυτόνομα συνδικάτα, ακόμα και όσοι ήταν στην ΟΥΣΗ, οι αναρχοσυνδικαλιστές, τα αυτόνομα συνδικάτα, και βλέπανε πως η σύμβαση αυτή της ΦΙΟ με τα αφεντικά θα χτυπούσε άμεσα αυτή την οργάνωση. Οπότε δημιουργείται ένα τεράστιο κίνημα το οποίο στηρίζουν οι αναρχικοί και κομμάτι της αριστερής πτέρυγας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, η περίφημη αυτή ομάδα Γκράμψη-Τολιάτη, που μέχρι και σήμερα, όπως είπε και ο Άγγελος προηγουμένως, τη μνημονεύουν οι αριστεροί και οι μαρξιστές ως ηγέτιδα δύναμη αυτού του κινήματος, που εγώ θα πω από τη μεριά μου ότι ναι, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά ήταν μια πολύ μικρή ομάδα και απλά μια αριστερή τάση σε ένα πολύ μεγάλο κόμμα σοσιαλδημοκρατικό της εποχής. Δεν στήριξαν το κίνημα που τώρα μόλις ξεπηδούσε, η επίσημη συνδικαλιστική ηγεσία προφανώς γιατί την ξεπερνούσε, η ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος γιατί δεν μπορούσε να το ελέγξει και η ρεφορμιστική της τάση και το μεγαλύτερο μέρος των μαξιμαλιστών της κομμουνιστικής τάσης του Μπορντίγκα, όπως είπα. Αυτό είναι το πιο περίεργο, γιατί ενώ ήταν θεωρητικά η πιο αριστερή πτέρυγα, πίστευαν σε μια εντελώς αλλού τύπου οργάνωση. Και φτάνουμε στο σημείο πλέον να δημιουργηθεί η εφημερίδα L'Ordine Nuovo την Πρωτομαγιά του 1919 από την ομάδα του Γκράμψη και του Τολιάτη, που ήταν, ουσιαστικά λειτουργήσε ως το επίσημο όργανο για πολύ μεγάλο βαθμό, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του κινήματος των εργοστασιακών συμβουλίων. Έδινε φυσικά πάντα πάτημα στις απόψεις των αριστερών και των σοσιαλιστών, έκανε μια αντιπροπαγάνδα ενάντια στους αναρχικούς και τους αναρχοσυνδικαλιστές, ωστόσο φιλοξενούσε και κείμενά τους. Και πάρα πολύ σημαντική ήταν η πρωτοβουλία που πάρθηκε από τους αναρχικούς της εποχής να γίνει επιτέλους η ένωση των περισσότερων αναρχικών της Ιταλίας στην Ιταλική Αναρχική Ένωση, Unione Anarchica Italiana, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το προφέρω, συγγνώμη, στη Φλωρεντία το 1919 και την εφημερίδα του στην Ουμανιτά Νόβα, τη Νέα Ανθρωπότητα, που τη φτιάχνουν το 1920 και μπαίνουν και αυτοί πάρα πολύ δυναμικά μαζί με τους αναρχοσυνδικαλιστές και τους υπόλοιπους εργάτες. Τώρα, τι ακριβώς ήταν τα εργοστασιακά συμβούλια. Τα εργοστασιακά συμβούλια που ξεπήδησαν από την αντίδραση των εργατών στην γραφειοκρατικοποίηση, πρακτικά δεν ήταν τίποτα άλλο από έναν μια οριζόντια μορφή οργάνωσης. Στη βάση τους κάτω υπήρχαν τα εργοστάσια χωρισμένα σε τομείς του εργοστασίου. Ανάλογα το μέγεθος του τομέα του εργοστασίου, περίπου 15 με 20 εργάτες εκλεγόταν ένας αντιπρόσωπος. Οπότε υπήρχαν αναλογικά, ανάλογα με το μέγεθος του τομέα, οι αντιπρόσωποι, οι οποίοι ήταν άμεσα ανακλητοί από τους εργάτες τους οποίους λογοδοτούσαν, και όλοι αυτοί οι αντιπρόσωποι πήγαιναν στη συνέλευση του εργοστασίου. Η δε συνέλευση του εργοστασίου, ως τελευταίο βήμα, εξέλεγε την εσωτερική επιτροπή του εργοστασίου, μια ακόμα πιο μικρή ομάδα εργαζομένων, η οποία όμως λογοδοτούσε άμεσα στη συνέλευση του εργοστασίου, που ήταν το από κάτω στάδιο, και όπως είπαμε, το από κάτω στάδιο λογοδοτούσε στη βάση τους εργάτες. Οπότε ήταν μια μορφή οργάνωσης ξεκάθαρα από τα κάτω, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορούσε να ανακαλέσει τον κάθε έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος δεν συμφωνούσε, δεν εδρούσε σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις επιθυμίες των εργαζομένων. Αυτή λοιπόν ήταν η μορφή της νέας οργάνωσης που ονομάστηκαν εργοστασιακά συμβούλια. Και να πούμε ότι το πρώτο συμβούλιο αυτό δημιουργήθηκε στο Τωρίνο, στο εργοστάσιο της Fiat, του Ανιέλη, τον Αύγουστο του 1919. Μέχρι τον Οκτώβριο είχαν δημιουργηθεί 20 με 30 τέτοια εργοστασιακά συμβούλια σε διάφορα εργοστάσια. Ήδη 50.000 εργάτες ήταν οργανωμένοι στη μορφή των εργοστασιακών συμβουλίων. Συντάχθηκε η Επιτροπή Μελέτης για τα Εργοστασιακά Συμβούλια, που βγάλαν ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά επικύρωσαν ότι οι αντιπρόσωποι θα επανεκλέγονται ανά εξάμηνο τακτικά, δηλαδή, ας πούμε, πέρα από το αν ανακαλούνταν δηλαδή. Θα συμβουλεύονταν πάντα τους εργάτες και για κάθε θέμα οι αντιπρόσωποι, και φυσικά τα Εργοστασιακά Συμβούλια θα διοργάνωναν πάντα ψηφοφορίες για τεχνικά και κοινωνικά ζητήματα ανάμεσα στη βάση τους. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη συνέλευση των συμβουλίων στο Τωρίνο και αποφασίστηκε κάτι πολύ ριζοσπαστικό που ξεπέρασε την επίσημη γραφειοκρατική Γενική Συμμοσπονδία Εργασίας. Αναδιοργανώθηκε ολόκληρο το τοπικό συνδικάτο της ΦΙΟΜ, των μεταλλεργατών. Το πήρανε ουσιαστικά από τους γραφειοκράτες και το αναδιοργανώσανε με τον δικό τους τρόπο. Ήταν το ίδιο συνδικάτο, να θυμίσω, που είχε υπογράψει με τα αφεντικά εκείνη την σύμβαση που καθόλου δεν άρεσε στους εργαζόμενους. Όλοι πλέον οι εργάτες των συμβουλίων και όχι μόνο της Γενικής Συνομοσπονδίας είχαν δικαίωμα να εκλέγουν τα μέλη του ΦΙΟΜ, και ο Γενικός Γραμματέας της ΦΙΟΜ του Τωρίνο, των μεταλλεργατών δηλαδή, εκλέγεται ο αναρχικός Μαουρίτσιο Γκαρίνο, κάτι πολύ ενδεικτικό της εποχής, που αν και η μεγαλύτερη βάση ήταν σοσιαλιστές εργαζόμενοι της βάσης του κόμματος, που είχαν αποκοπεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ηγεσία τους, εξέλεξαν έναν αναρχικό, έναν αναρχοσυνδικαλιστή στην ηγεσία του μεγαλύτερου συνδικάτου. Η ΟΥΣΗ μέχρι το 1918 είχε φτάσει τα 150.000 μέλη πριν την αρχή του κινήματος, όταν δημιουργήθηκε, και μέχρι το 1920, που κορυφώθηκε το Μπιένιο Ρώσο, είχε φτάσει 800.000 μέλη μέσα σε 2 χρόνια. Ταυτόχρονα, οι αναρχικοί μέσα σε 1 χρόνο, η Ένωση των Αναρχικών, ξεπέρασαν τα 40.000 οργανωμένα μέλη, με τη θέση τους για τα εργατικά συμβούλια να είναι ότι προεικονίζουν την αρχοκομμουνιστική οργάνωση στο κομμάτι της οικονομίας. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο να διαβάσω ένα πολύ μικρό κομμάτι. Κράτα λίγο. Η αντίληψη λοιπόν της Ιταλικής Ένωσης Αναρχικών για τα εργοστασιακά συμβούλια, όπως κωδικοποιήθηκε στο συνέδριό της το καλοκαίρι του 1920, ήταν ότι τα εργοστασιακά συμβούλια προεικονίζουν μια επανάσταση στο άμεσο μέλλον και θα αποτελέσουν τα σημαντικά τεχνικά όργανα για την απαλωτρίωση των μέσων παραγωγής και την απαραίτητη και άμεση συνέχιση της παραγωγής. Όργανα που μπορούν να προσανατολίσουν κατά τη διάρκεια της επανάστασης όλους τους χειρόνακτες και πνευματικούς παραγωγούς απευθείας στον τόπο της εργασίας, με την προοπτική της πραγμάτωσης των αναρχοκομμουνιστικών ιδανικών. Όργανα που είναι απολύτως αντικρατικά και πιθανοί πυρήνες του μελλοντικού ελέγχου της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής. Με αυτή λοιπόν τη θέση της Ένωσης των Αναρχικών πορεύτηκαν οι αναρχικοί, και φυσικά έγιναν πάρα πολύ αγαπητοί και οι ίδιοι στο κίνημα, και ακόμα κι αν δεν οργανώθηκε το ίδιο μέγεθος εργαζομένων στην Ένωση Αναρχικών όπως οργανώθηκε στον ταξικό του σχηματισμό, την αναρχοσυνδικαλιστική δηλαδή Ένωση της ΟΥΣΗ. Ωστόσο, υπήρχε μια σαφής αλληλοτροφοδότηση και μια σαφής επιρροή από τις αναρχικές ιδέες. Και φτάνουμε λοιπόν στην εξέλιξη του πρώτου γύρου των εργοστασιακών συμβουλίων. Μεγάλες καταλήψεις εργοστασίων ξεκινάνε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1920 από εργάτες λόγω συνδικαλιστικών διώξεων των ανθρώπων που ήταν στα συμβούλια. Ταυτόχρονα στο Νότο, οι χωρικοί, επειδή ο Νότος ήταν η αγροτική περιοχή της Ιταλίας, ξεκινάνε και αυτοί να απαλωτριώνουν γη. Η απάντηση του κράτους και των αφεντικών ήταν άμεση, με άγρια καταστολή, και ιδιαίτερα στο Βορρά. Κάνανε lockout. Τα αφεντικά ουσιαστικά αυτό που θέλανε ήταν να συνεχίσει να εφαρμόζεται η σύμβαση που είχαν υπογράψει με τη ΦΙΟΜ, και απαγόρευε ουσιαστικά στα συμβούλια να δρούνε μέσα στον χώρο εργασίας. Αυτό ήταν, όπως είπαμε, που τους φόβιζε, ότι τα εργοστασιακά συμβούλια δρούσαν μέσα στα εργοστάσια τα ίδια την ώρα της παραγωγής. Ήθελαν να τα εξωστρακίσουν. Ο Γκράμψη και οι αναρχικοί προσπάθησαν να οργανώσουν ένα πανεθνικό συνέδριο. Δεν πρόλαβαν. Ιτήθηκε το κίνημα. Ωστόσο, πολύ γρήγορα, μετά από 1 μήνα, ανέκαμψε. Απάντησαν οι εργάτες, κηρύχθηκε γενική απεργία, 500.000 απεργοί με αιτήματα ξεκάθαρα υπέρ των εργοστασιακών συμβουλίων, όχι μόνο στη βιομηχανία, ουσιαστικά σε κάθε τομέα της παραγωγής. Στις δημόσιες υπηρεσίες, στο εμπόριο, στους σιδηρόδρομους, όλοι στήριζαν αυτά τα αιτήματα, και από πίσω τους ήρθαν και τα αυτόνομα συνδικάτα που δεν ήταν εξαρτημένα από τη Γενική Συνομοσπονδία. Εκείνη την ώρα το ΦΙΟΜ, το αναδιοργανωμένο συνδικάτο των μεταλλεργατών από τα κάτω, κάνει μια πολύ περίεργη κίνηση. Προσπαθεί να ζητήσει βοήθεια από το Σοσιαλιστικό Κόμμα για πανεθνικό συντονισμό. Γιατί, ας πούμε, οι εργάτες ήταν αποκλεισμένοι στο Βορρά. Περισσότερο εκεί είχε εξελιχθεί το κίνημα, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ακόμα και αν ήταν ρεφορμιστικό, είχε ακόμα τις διασυνδέσεις σε όλη την Ιταλία, υπήρχαν οι πυρήνες του, και ζήτησαν τη βοήθειά του λοιπόν οι εργάτες για να συντονιστούν πανεθνικά. Εκεί πέρα έλαβαν μια μεγαλοπρεπή άρνηση από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, γιατί ήταν ήδη το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεύτερο στο κοινοβούλιο, έβλεπαν το κοινοβουλευτισμό ως τον δρόμο της αλλαγής. Ήθελαν τα συμβούλια να ελέγχονται από το κόμμα και τα συνδικάτα, αν υπήρχαν, και όχι από τους ίδιους τους εργάτες. Και βλέπανε ότι το κίνημα αυτό ξεπερνούσε τις ίδιες τις δομές του κόμματος, οπότε τους δώσανε μια μεγαλοπρεπέστατη άρνηση. Και έτσι ο πρώτος γύρος των εργοστασιακών συμβουλίων έληξε με ήττα των εργατών, λόγω ελλιπούς συντονισμού και στήριξης, και απομόνωση στον Βορρά. Υπογράφεται για άλλη μια φορά εκείνη η επέσκυντη σύμβαση με τα αφεντικά. Οι εργάτες επιστρέφουν στα εργοστάσια σιγά σιγά στην παραγωγή. Τα επίσημα συμβούλια εξωστρακίστηκαν τα εργοστασιακά εκτός των ωρών εργασίας. Πολύ μεγάλο πλήγμα αυτό. Αλλά ταυτόχρονα οι εργάτες πλέον δεν έχουν καμία αμφιβολία για το τι σημαίνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, σε πολύ μεγάλο βαθμό δηλαδή, και η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας. Νέα μέλη σειραίουν, είναι η εποχή, όπως είπαμε, που έφτασε, ξεκίνησε να φτάνει ούτε στις 800.000 εργαζόμενους οι αναρχοσυνδικαλιστές. Προσπάθησαν οι σοσιαλιστές να κάνουν κάποιες απελπισμένες προσπάθειες για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των εργατών, προτείνοντας κάποιους μαλακούς αγώνες για αύξησης μισθών. Αλλά εν τέλει, αναγκάζονται και αυτοί να συμβιβαστούν σε μια συμφωνία για όξυνση του αγώνα, την οποία είχε προτείνει η ΟΥΣΥ, οι αναρχοσυνδικαλιστές, αλλά μόνο μετά από lockout που θα κάναν τα αφεντικά, κάναν αυτή τη σύμβαση δηλαδή μεταξύ τους οι εργαζόμενοι. Ήδη, ενώ έχουν περάσει μόνο μερικοί μήνες από την πρώτη ήττα, οι εργάτες δεν το βάζουν κάτω. Και στα τέλη του Ιούλη ξεκινάνε και πάλι οι πρώτες ολιγοήμερες καταλήψεις εργοστασίων με παρόμοιες αφορμές για τις διώξεις των συμβουλίων, για τις διώξεις των συνδικαλιστών. Ξεκινάνε οι καταλήψεις λοιπόν, και μέχρι τα τέλη Αυγούστου έχει ξεκινήσει ο λεγόμενος δεύτερος γύρος του Biennio Rosso των εργοστασιακών συμβουλίων. Ο Περόνε, αν θυμάστε, δεν ξέρω αν τον είχα αναφέρει στην αρχή, είναι ο αρχηγός της, ο ιδιοκτήτης της Ansaldo Alfa Romeo, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ιταλία, που έκανε τα λεφτά του μέσα στον πόλεμο και μέσα στην άνθηση της βιομηχανίας. Ήταν αυτός που έκανε το λάθος να κάνει lockout σε χιλιάδες εργάτες, και πλέον όλοι μαζί είχαν και την επίσημη, ας πούμε, αφορμή που χρειάζονταν για να ξεσπάσει το κύμα των απεργιών και των καταλήψεων. 500.000 απεργοί και πάλι, 300 κατηλημένα εργοστάσια μόνο τις πρώτες ημέρες του κινήματος, και πολλαπλασιάστηκαν στη συνέχεια. Το κίνημα, το χαρακτηριστικό του είναι ότι ξεκινάει να επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, όπου υπήρχαν εργαζόμενοι, ακόμα και σε εργαζόμενους γης, όχι μόνο στα εργοστάσια. Ξεκινάει να αποκτά τέτοιες παρόμοιες δομές, τέτοια παρόμοια μορφή, ακόμα και σε εργοστάσια που έλεγχε η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας, γίνονται καταλήψεις εργοστασίων, οι οποίες έχουν λίγο διαφορετικό περιεχόμενο ίσως, αλλά παρόλα αυτά γίνεται υπέρβαση ακόμα και από τους πιο πιστούς στο Σοσιαλιστικό Κόμμα εργάτες. Γίνεται η τρομερή τομή στο Βορρά, που είναι σε επαναστατικό αναβρασμό, οι εργάτες να αποφασίσουν να αυτοδιαχειριστούν την παραγωγή των εργοστασίων προς όφελος της κοινωνίας. Δηλαδή, ότι συνέχιζαν ουσιαστικά να δουλεύουν τα κατηλημένα εργοστάσια και μοίραζαν το προϊόν, ας πούμε, της παραγωγής στην κοινωνία. Ήταν δηλαδή ένα είδος, ας πούμε, πρωτόλιου κομμουνισμού, ας πούμε, αυτή την εποχή. Στηρίχθηκε το κίνημα από όλα τα αυτόνομα συνδικάτα, με πολύ σημαντικά να είναι οι μεταφορές και τα τρένα, που δεν άφηναν ουσιαστικά το στρατό και την αστυνομία να πάει στο Βορρά και να καταστήλει το κίνημα. Η γενική αναταραχή σε όλη την παραγωγική αλυσίδα, και πλέον η ΟΥΣΥ ξεκινάει να καταστρώνει σχέδια κατάληψης ολόκληρων πόλεων στο Βορρά και όχι μόνο εργοστασίων. Οι εργάτες αποφασίζουν ότι έχει έρθει η ώρα για το επαναστατικό βήμα, και διοργανώνεται στις αρχές Σεπτέμβρη το συνέδριο της Γένοβας για να αποφασίσει το γενικό επαναστατικό σχέδιο στο Βορρά για το επαναστατικό βήμα της επόμενης μέρας. Ωστόσο, εκεί πέρα, σε αυτή την περίοδο, γίνεται ένα μεγάλο σφάλμα, ας πούμε, από την ηγεσία του κινήματος. Προτάθηκε από την ηγεσία του κινήματος να συζητηθεί η στήριξη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας πριν κάνουν το τελικό επαναστατικό ξέσπασμα, ούτως ώστε να μην απομονωθεί για άλλη μια φορά στο Βορρά το κίνημα, όπως είχαν κάνει λίγους μήνες πριν με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το ίδιο θέλησαν να κάνουν τώρα με την Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας, να ζητήσουν ουσιαστικά την άδεια και τη στήριξή της. Η Συνομοσπονδία έκανε πράγματι ένα συνέδριο τον Σεπτέμβρη, όπου εκεί για άλλη μια φορά η ίδια η ηγεσία αυτή, που είχε αρνηθεί και την προηγούμενη φορά μέσω του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αρνείται για δεύτερη φορά τη στήριξη στα συμβούλια. Γιατί από τον Ιούλιο του 1920 ένα φάντασμα της ιστορίας, ο Τζοβάνι Τζολίτι, είχε επιστρέψει στην Πρωθυπουργία της χώρας, προφανώς βαλμένος από τους αστούς, γιατί θα ήταν ο μοναδικός που θα μπορούσε, ουσιαστικά εφαρμόζοντας τις αρχές της αστικής σοσιαλδημοκρατίας, να κάμψει το κίνημα κάπως με υποσχέσεις. Οι σοσιαλιστές, η δεξιά τους πτέρυγα, προσέβλεπε σε συνεννόηση μαζί του, όπως λέγανε ότι θα αποκομίζανε μεγάλα ωφέλη για τους εργάτες με συνεννόηση με τον Τζολίτη. Επίσης, το Σοσιαλιστικό Κόμμα ένα μισό χρόνο πριν είχε βγει πρώτο σε ψήφους στις εκλογές, αν και δεν ήταν κυβέρνηση, γιατί κάνανε τα πιο συντηρητικά κόμματα κυβέρνηση για να το παραγωνίσουν. Ήταν το πρώτο κόμμα σε ψήφους στην Ιταλία. Ήθελε να χρησιμοποιήσει τα εργατικά συμβούλια απλά σαν ένα μέτρο πίεσης. Συνέχισε να πιστεύει στον κοινοβουλευτισμό και πίστευε ότι όντας το μεγαλύτερο κόμμα πλέον της Ιταλίας, ήταν πολύ κοντά μια δική του κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν που αντιπρότεινε η Γενική Νομοσπονδία Εργασίας ήταν ο οικονομικός έλεγχος των εργοστασίων αντί της επαναστατικής προοπτικής. Αυτός ο οικονομικός έλεγχος συνεχίζει να επιστρέφει πολλές φορές στην ιστορία. Καθώς έχοντας κάνει μια μελέτη αυτού του κινήματος και αργότερα και του κινήματος στη Ρωσία, βρήκα πάρα πολλά κοινά σε αυτές τις τάσεις του σοσιαλισμού. Ο οικονομικός έλεγχος ουσιαστικά, δηλαδή, τι ήταν που πρότειναν οι ρεφορμιστές συνδικαλιστές? Ήταν ένας έλεγχος μέσω των συνδικάτων και όχι των εργοστασιακών συμβουλίων της παραγωγής του εργοστασίου ως προς το περιεχόμενο της παραγωγής και την, έτσι χονδρικά να ελέγχουν την οικονομική κατάσταση από κοινού με τα αφεντικά. Επίσης να ελέγχουν ποιον θα προσλαμβάνουν και ποιον θα απολύουν. Αυτό δηλαδή μιλάμε τώρα για έναν όρο πραγματικά που ενίσχυε την κομματοκρατία, ας πούμε, του Σοσιαλιστικού Κόμματος προφανώς. Και μια συνεχής ενημέρωση των συνδικάτων από τους εργοδότες για την κατάσταση του εργοστασίου και μπλα μπλα μπλα. Και τέλος πάντων δεν πρότεινε τίποτα παρά το να ελέγχει ως ένα βαθμό το επίσημο ρεφορμιστικό συνδικάτο, το τι συμβαίνει περίπου στα εργοστάσια. Αυτό είναι πάρα πολύ, όπως είπα, κάπως ενδιαφέρον, καθώς την ίδια περίπου εποχή, ίσως λίγο πιο πριν, στη Ρωσία, ας πούμε, ο Λένιν είχε προτείνει στον εργατικό έλεγχο, ας πούμε, αυτό που πρότεινε και αυτό που εννοούσε ως εργατικό έλεγχο, ήταν οι εργάτες πολύ απλά να ανοίγουν τα βιβλία των μανατζαρέων που ελέγχανε τα εργοστάσια, ας πούμε. Είναι και ένας μύθος μεγάλος ο εργατικός έλεγχος της παραγωγής στη Σοβιετική Ένωση. Να ανοίγουν τα βιβλία τέλος πάντων των μανατζαρέων, να βλέπουν αν δίνεται σωστά η κρατική γραμμή. Οπότε από εκεί πέρα βαστούσε και αυτή η πρόταση που έκαναν οι σοσιαλιστές ενάντια της επαναστατικής πρότασης που έκαναν οι αναρχοσυνδικαλιστές. Και φτάνουμε στο τέλος. Τελειώνω. Και φτάνουμε στο τέλος κάπως της όλης ιστορίας. Εκεί λοιπόν προτείνεται να γίνει μια γενική ψηφοφορία. Η επανάσταση δηλαδή τέθηκε σε ψηφοφορία. Μόνο από τα μέλη της Γενικής Νομοσπονδίας Εργασίας, αποκλείοντας όλους τους μη οργανωμένους εργάτες, αποκλείοντας τα αυτόνομα συνδικάτα και αποκλείοντας τους αναρχοσυνδικαλιστές το Σεπτέμβριο του 1920, ανάμεσα στις δύο προτάσεις, τον οικονομικό έλεγχο που πρότειναν οι ρεφορμιστές και το επαναστατικό, ας πούμε, πρόγραμμα που μέσα στη Γενική Νομοσπονδία, πλέον με αποκλεισμένους όλους τους υπόλοιπους επαναστάτες εργάτες, έφτασε μόνο να το υπερασπίζεται ο κύκλος του Γκράμψη. Και φυσικά ιτήθηκε η πρόταση των επαναστατών, καθώς πάνω από 1,5 εκατομμύριο εργάτες δεν πήραν μέρος σε αυτή την ψηφοφορία, όντας αποκλεισμένοι από τους ρεφορμιστές. Το αποτέλεσμα ήταν η άμεση υπογραφή των συμβάσεων που ήθελαν τα αφεντικά με το κράτος και με την παρέμβαση του Τζολίτη, ο οποίος έκανε ουσιαστικά παρενέβη ούτως ώστε να φτιαχτεί μια σύμβαση η οποία θα ικανοποιούσε όλες τις μεριές. Τι πρότειναν στα αφεντικά που είχαν φτιάξει τη δική τους ένωση, την Κομφιντούστρια? Αρχικά τα αφεντικά ήταν πολύ επιφυλακτικά για αυτή την σύμβαση, γιατί περιελάμβανε πολλές αυξήσεις, πολλά επιδόματα, πληρωμένες υπερορίες, δεν τα ήθελαν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, αν και ήταν επιφυλακτικοί, αποφάσισαν να καθυστερήσουν να την ψηφίσουν, αλλά όντας πάρα πολύ έξυπνοι, αποφάσισαν να καθυστερήσουν την εφαρμογή των μέτρων και χρησιμοποιώντας την επερχόμενη οικονομική κρίση και όχι μόνο, χρηματοδοτώντας την ίδια εποχή τους ανερχόμενους φασίστες ως το αντεργατικό αντίβαρο. Υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία το 1920, το 22 Σεπτέμβρη, λίγες μέρες πάνε τέλος πάντων. Και μέχρι τον Οκτώβρη ολόκληρη η βιομηχανική παραγωγή επέστρεψε στην κανονικότητα. Μέχρι το τέλος του χρόνου η οικονομική κρίση χτύπησε τους εργάτες, το ταξικό κίνημα συρρυκνώθηκε και ταυτόχρονα τα αφεντικά είχαν όλο αυτό το διάστημα πληρώσει τις ομάδες κρούσης των μελανοχητώνων, των φασιστών, οι οποίοι ξεκίνησαν στην επόμενη διετία, στον Biennio Nero, στο 1921 και στο 1922, ξεκίνησαν να καίνε γραφεία σοσιαλιστών και αναρχικών. Η χρηματοδότησή τους έφερε 300.000 ένοπλους φασίστες στους δρόμους της Ιταλίας. Ο Περόνε της Fiat Ansaldo, της Ansaldo, της Alfa Romeo, συγγνώμη, ήταν αυτός που έδωσε τα περισσότερα λεφτά στους φασίστες. Και κάπως έτσι έληξε αυτό το κίνημα μέσα στο αίμα, όπως άρχισε μέσα στην ελπίδα και μέσα στο αίμα και παρόλα αυτά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι τελείωσε και μέσα στο αίμα του φασιστικού κινήματος του αναδυόμενου. Και αν είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε εν τέλει από την άνοδο των φασιστών στην Ιταλία, είναι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα ότι ο φασισμός είναι γέννημα της εργατικής τάξης, καθώς είδαμε την εποχή ακριβώς που γεννήθηκε στην Ιταλία ποιες ήταν οι διαθέσεις της εργατικής τάξης. Αντίθετα, αυτοί που στελέχωσαν το φασιστικό κίνημα ήταν η μεσαία τάξη, η οποία ανάμεσα στην φωτιά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Biennio Rosso είχε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της, δεν ήξερε τι της συμβαίνει και ήταν οι μικροαστοί αυτοί οι οποίοι συρρεύσανε κατά χιλιάδες στους μελανοχητώνες και στους φασίστες. Μέχρι τις 29 Οκτωβρίου του 1922, κάτι περισσότερο από δύο χρόνια μετά το τέλος του Biennio Rosso, ο Μουσολίνι έκανε ήδη την πορεία του προς τη Ρώμη και γινόταν πρωθυπουργός της Ιταλίας με την αδράνεια και τις ευλογίες της αστικής τάξης, της Ιταλικής αστικής τάξης. Αυτά, μίλησα πάρα πολύ. Παρουσίασα πρακτικά όλο το βιβλίο.